Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Kinoni ko'rdingizmi kinoni? Ahmadboy vasvasasi. Ahmadboy vasvasasi degan kinoni.
Men endi uncha narsaga tan bermayman, lekin haqiqatdan mana shu ko'rsatuv rejissurasiga, ko'rsatuv nomlanishiga haqiqatdan tan berdim, chunki haqiqatdan vasvasa qildi odamlar. Haqiqatdan tartarishxonaga borsangiz ham, soch oldirsangiz ham, yoki bir ko'chada bir narsa sotib olaman, qanqur sotib olaman desangiz ham, hammani nimasida og'zida Ahmadboy. Mana men o'g'lim mana 7-sinf 8-sinfda o'qiydi. Dada deydi, endi bular ham endi bir hali siyosatni havosidan nafas olib qolgan. Kecha deydi 2-ta deydi 3-sinf o'quvchisi ketyapti deydi, Ahmadboy ko'rdilaringmi, Ahmadboy ko'rdilaringmi deyapti deb. Hatto shu bola ham, hatto 10-14-ga kirgan bir o'smir bola ham ajablanyapti. Demak, Ahmadboy shu masalan shubhasiz, men bilmadim endi oldinda yana nimalar bo'lganini bilmaymanku, lekin hozirgacha bo'lsa mana shu yilni voqeasi, keyingi 3-4 yilni bir voqeasi bo'ldi degan bo'lardi.
Ahmadboy voqeasi voqea bo'ldimi yoki kechagi kino voqea bo'ldimi? Teleko'rsatuv.
Ahmadboy voqeasi endi bevosita Ahmadboy voqeasi bilan kechagi kinoni bilasiz endi, ikkalasi deyarli bir narsa, chunki Ahmadboy bo'lmaganda bu voqealar bo'lmas edi. Chunki Ahmadboy bo'lmaganda nima deydi, katta kichik, yoshu qari, haligi nima deydi, do'stu dushman, hammani bir xonadoniga, hammani nimasiga bunaqangi nima kirmas edi. Hali bizku bir pul berib oldirgan joyimiz yo'q, yo Ahmadboydan kuygan joyimiz yo'q, bir hangoman tomosha qilib o'tirgan bir odam sifatida shuncha zavqlanyapmiz, shuncha hayron bo'lyapmiz, shuncha bir qanaqadir holatga tushyapmiz. Agar pul berganimizda qanaqa bo'lardik?
Bermagan bo'lsangiz yaxshi bo'pti. Keyingi savolga o'tish oldidan yana bitta savol hozir kelib qoldi. Hech eshitmaganmidingiz shu Ahmadboy janjali boshlanguncha Ahmadboy degan boy paydo bo'lganini? Eshitmaganmidingiz?
Yo'q, Ahmadboy paydo bo'lganini bilardim, lekin davlat bunchalik haligi mamlakat bedarvoza qolganligini, ochiq qolganligini, bu mamlakatni ichida hamma narsa bo'lishi mumkinligini, hatto ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqealar ham bo'lishi mumkinligini tasavvur qilolmasdim. Har holda bir qonuniyat bo'lsa kerak, har holda bir tartib bo'lsa kerak, har holda O'zbekiston bir haligi barqaror mamlakat, bu yerda mayli siyosiy barqarorlik, mayli o'z yo'liga, lekin qanaqadir ijtimoiy bir barqarorlik, iqtisodiy bir tartib qoidalar bo'lsa kerak deb o'ylardim. Ahmadboy voqeasi ko'rsatdiki, hamma narsa bo'lishi mumkin. Ertaga istalgan joyda istalgancha haligi nima deydi, bir haligi jinoiy nimalar, bu kriminal to'dalar tuzilishi mumkin ekan, mafiozlar tuzilishi mumkin ekan. Hatto agar shunaqangi darajada bir haligi nima deydi, omillik shunaqangi darajada bir o'ziga darajaga qo'yib berarlik bo'ladigan bo'lsa, davlat xavfsizligi tahdid soladigan, hatto terrorchilar ham shakllanishi mumkin ekan. Chunki mana Ahmadboy nazorat qilinmaydigan bir piramida yasadi. Endi uni masalan odamlar uni orqasida davlat hukumat amaldorlari turuvdi, unaqa bunaqa deb yotishibdi. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, shunaqangi darajada katta bir narsa yaralibdi, shunaqangi darajada odamlarni bir haligi hayotini ichiga kirib boradigan darajada bir voqealar bo'libdimi, demak yana nimadir bo'lsa ajablanish kerak emas deb o'ylayman.
Nima qilayotganingiz emas, hatto nimani o'ylayotganingizni ham biladigan milliy xavfsizlik xizmati qayoqqa qaragan?
Yo, gap shundada, gap shunda, chunki milliy xavfsizlik xizmati mana hozir endi bu yerda menimcha Ahmadboy bir aysbergni bir uchi bo'lsa kerak. Hozir gapirilayotgan summalar nima desam bo'ladi, hani chunki mana hisob kitoblarga to'g'ri kelmaydi. Hisob kitob degan narsa bor, mana muhofaza qilish organlarini o'zlari ham aytyapti. O'sha ko'rsatuvda Ahmadboy o'zi ham aytdi, u kunlik masalan pul aylanmasi oborot 3-4 milliard nima deydi so'mni tashkil qilgan. Demak u yerda 13 milliard so'm bu 3 kunlik 4 kunlik nimasi. Endi o'sha pullar qayergadir chiqib ketgan, kimlarni qo'lida deb yuribdi, qaysidir mamlakatlarda yuribdi o'sha pullar. Hozir bu yerda katta summalar haqida ketyapti. Mana hozir voqealar ochilgandan keyin Sheral Juray 400 ming bergan ekan, Mirzo Xolmedov degan 300 ming dollar bergan ekan.
Dollardada endi bu gap, ha? Dollarda.
Endi albatta, albatta dollarda. Endi masalan hali bitta pochkasini ushlab ko'rgan joyimiz yo'q, shuning uchun 300 ming, 400 ming dollar masalan naqd pul qancha ekanligini tasavvur qilavering. Masalan hamma mamlakatda ham, hamma davlatda ham.
Abdurahmon, keling Ahmadboyni ishni alohida bir chekkaga qo'yaylik. Kechagi kinoga qaytaylik, teleko'rsatuvga. O'sha Ahmadboy vasvasasi yo Ahmad vasvasasimi, boyi bormidi yo'qmidi nomda esimda yo'q. Keling shu ko'rsatuvni o'ziga qaytaylik. Siz mana boshida, suhbat boshida tan berdim dedingiz. rejissurasiga tan berdim dediz. Shunaqa dedizmi yo demadizmi?
Yo, endi bu tan berish qaysi ma'noda? Masalan, o'sha Azbaroy o'sha voqealar nimasiga tushib qolgan biriga bir hali voqealar nimasiga bir qalamkash, bir ijodkor jurnalist tushib qoladi-yu, bir voqeada haydlanadi. Bu o'sha ma'noda gapiryapman, lekin aslida voqeani o'zi juda katta voqeada. Uni masalan, shuning uchun rejissurasi sal mundoqroq bo'lsa ham, rejissurasi nima deydi, buyurtmaga asoslan bo'lsa ham, hatto chuqur tahlillarga asoslanmagan bo'lsa ham, har holda odam uchun qiziq, chunki yaqin o'rtada bunaqangi nima deydi, telelavhalar orqali fosh qiluvchi voqealar kattaligini ko'rsatuvchi bunaqangi lavha ko'rganimiz yo'qda.
Endi masalan, men o'zimni fikrimni aytay bo'lmasa, men kecha ko'rdim ataylab va o'sha odatdagidek nafsi haykallatayotgan, undoq qilgan, bundoq qilgan degan haqoratomiz tashbihlarni hisobga olmasa, chindan ham yaxshi ishlanibdi ko'rsatuv. Faqat meni hayron qoldirgan narsa go'yoki bu faqat Chinozdagina bo'lgan va Ahmadboyniga homiylik qilgan yoki uni ishiga panjorasidan qaraganlar shu maksimum Chinoz hokimi darajasida degan fikrni uqtirmoqchi bo'lishdi. Go'yo Toshkentni ko'zi ko'r, qulog'i kar, hech narsani bilmagan, agar chindan ham hech narsani bilmagan bo'lsa, shu paytgacha nima uchun ichki ishlar vaziri joyida o'tiribdi, nima uchun milliy xavfsizlik xizmati raisi o'zining joyida o'tiribdi degan masalalar, savollar qo'yilmagani meni hayron qoldirdi.
Endi
to'g'risi qo'yisholmasdi hamda endi.
Endi shu narsalar meni umuman hayron qoldirmadi desam, menimcha gapimga hali yiqmasangiz kerak, ikkalamiz bitta narsani gapirgan bo'lamiz shunda ham. Men umuman hayron qolmadim desam ham baribir, siz umuman hayron qoldim desangiz ham baribir. Chunki O'zbekistonda baribir xohlaymizmi yo'qmi, o'sha davlat strukturalari bilan bog'lamaydi bunaqangi narsalarni. Go'yoki davlat xabar yo'q, go'yoki hamma nimadan bexabar, qayerdagidir bir hokim buvani masalan xabari bo'lgan bo'lishi. Lekin aslida mana ko'rsatuv ko'rgan bo'lsangiz, o'sha jamiyat yuristi nimani Ahmadboyi yuristi gapirdi, bu yigit o'sha Respublika Afg'on jangchilari federatsiyasini vaqtida prezidenti bo'lgan, adliya idoralari bilan ko'p olishib tanilgan bir yigit, hozir o'sha BMTni O'zbekistondagi strukturalardan birida faoliyat yuritadi, bu Oybek Isoqov. Endi juda haqqatparvar, juda bir haligi nima deydi, adolat talab yigit, bu Afg'on jangchilar uyushmasini raisi bo'lgan o'z vaqtida. Endi demoqchi bo'lganimki, o'sha yigitni aytishi bo'yicha mana qarang, televizorda menimcha har holda qirq tashlagan bo'lsa kerak, chunki gap ohangidan shunaqa narsa ko'rinib turibdi. Bu yerda u yerda Ahmadboy abonenti bo'lganlar hazilakam odamlar emas, hazilakam odamlar haqida gap ketayotgani yo'q. Aytyaptiku, uni ichida juda ko'p taniqli odamlar bor deyapti, shou biznes vakillari bor deyapti. O'sha taniqli odamlar deganni ichida albatta o'sha nima deydi, u yoqdan bu yoqdan yiqqan tangalarni bir nima deydi, uchta to'rttaga ko'paytirib olish maqsadida Ahmadboyga berganlar ham bor. Meni
shu bechora
boshqa bir narsa bor,
Sherali Jo'rayevni aytishdi-yu, lekin davlat amaldorlarini aytishmadi-da. Qiziq, o'sha artistlarni aytganda ham xuddi tanlab aytgandek o'xshadi menga.
Yo, tabiiy, Obid Asomov masalan qora ro'yxatda turgan nimalardan bittasi. Sherali Jo'rayev albatta o'sha bu yerdagi ko'p odamlar dushmani, o'sha nuqtai nazardan ular ikkalasi ko'rsatildi. Endi sezilib qolmasin degan maqsadda yana ham gender masalasini ham hisobga olgan bo'lsa kerak, hali bir ayol artist ham ko'rsatishdi. Endi albatta masalani boshqa tarafi bor, masalani boshqa tarafiki, bu yerda ko'rsatilayotgan pullar menimcha aytilayotgan summalar bular bir hali aysbergni bir ko'rinib turgan tomoni. Asli juda katta pul, juda katta mablag'lar yig'ilgan va afsuski bu mablag'lar respublikamizdan tashqariga chiqib ketgan yoki bo'lmasa o'sha tijoratchilarni qo'lida yuribdi va bu pullar ko'pchiligi masalan o'sha egalariga qaytmaydigan pullar deb o'ylayman. Masalani eng og'ir, eng xavfli, eng nima tomonlari ham mana shundan.
Asosiy messej menimcha shu pulga umid qilmanglar, bittalarga ham pul qaytarib berilmaydi degan messej berildi shekilli o'zi aslida ko'rsatuvda.
Yo, albatta. Masalan, endi buni ko'plar mana o'g'irni qaroqchi urdi, yopiribgarni nima urdi, unaqa-bunaqa deb ham talqin qilib yotishibdi. Endi menimcha bu yerda davlat masalan olayotgan summa, ya'ni mana masalan aytaylik 13 milliard so'm va yana 7 million dollar pul bu juda katta pul emas. Shundoq hali iqtisodiy moliyaviy nuqtai nazar olib qaralsa davlat oldi albatta. Lekin men hali aytayotganimdek juda katta yuqorida hali umuman ko'rinmayotgan pul menimcha bu respublikamizdan tashqariga chiqib ketgan va buning uchun albatta o'sha bevosita haligi nima deydi tashqi iqtisodiy faoliyatga yoki bo'lmasa har xil bir nima deydi mamlakat iqtisodi bilan bog'liq bir strategiyaga javobgar bo'lgan idoralar buning uchun albatta javob berish kerak. Chunki bu hazilakan pul emas bular. Fuqarolarni pullari mana masalan hukumat o'zi qachondan beri mana masalan aytaylik ichki bozorda mashinalar qimmat qilib bo'lsa ham tashqi bozordan valyuta olib kelamiz deb o'zi urib eksportga arzon bo'lsa ham mamlakat ichkasiga pul kiritamiz deb yugurib yelib yotishibdi. Hatto nima deydi o'zimiz fuqarolarimizni ayab bo'lsa ham mashinalarimizni tashqariga chiqarib arzongaroqga sotyapmiz. Maqsad o'sha mamlakat ichiga pul kirsin degan maqsadda, lekin O'zbekistonda hozirgi vaziyatda juda ko'p shunaqangi haligi virtual yo'l bilan haligi pul to'planib piramida yo'l bilan pul to'planib chiqib ketishlari. Mana kecha pul yig'ib haligi qilayotganlar haqida gapirdi, lekin aslida masalan men o'zim bilaman, masalan Quisnet yoki bo'lmasa Tianxi boshqa shunaqangi haligi virtual biznes bilan shug'ullanadigan katta katta kompaniyalar bor. Bular go'yoki Xitoydan boshqa mamlakatlardan dori vositalarni olib keladi, odamlarga sotadi. Dorilar hammasi qimmat, odamlar bo'lsa O'zbekiston dagi dorilarga O'zbekiston milliy mahsulotlariga ishonchini yo'qotgan katta katta pullar tikib o'sha dorilarni oladi. Endi foydasi bormi yo'qmi, albatta endi ozgina foydasi ham bo'lsa kerak, lekin aslida mamlakatda shunaqangi miqyosda juda katta pullar menimcha chiqib ketyapti. Chunki mamlakatda o'sha farmatsevtika sanoati rivojlanmagani, dori dorma boshqa mahsulotlar, tijorat shu nuqtai nazardan juda ko'p haligi mablag'lar hozir o'sha virtual biznes orqali xuddi Ahmadboyga o'xshagan bir haligi ishbilarmonlar orqali kerak bo'lsa firibgarlar orqali yoki vasvasaga uchraydiganlar orqali mamlakat juda katta boyliklar chiqib ketyapti. Menimcha shuning uchun ham bizni nima deydi birimiz ikki bo'lmayapti, kosamiz oqarmayapti, shuning uchun ham bizni iqtisodimizda bir o'sishlar bo'lmayapti. Chunki davlatni o'zi shuni narsaga ko'rsatdiki, davlatni o'zi masalan Ahmadboyga o'xshab pul yig'ib odamlar ishonchiga kirib mamlakatni bir iqtisodiy yuksaltiradigan ularni o'sha pullarni ko'paytirib beradigan mexanizmga ega emasligini Ahmadboy voqeasi ko'rsatdi. Endi bu yog'i Sarvar aka siyosatga ulanib ketadi va siyosat haqida uzoq gapirish mumkin.
Keling, mavzuni o'zgartiraylik, lekin bu ham pul bilan bog'liq. Matbuot sharhidan Posta gazetasi yozibdi. Buni ataylab tilga olayotganimiz sababi shuki, siz yashaydigan tuman bilan bog'liq ekan. Toshkent shahri Yashnobod tumanida kommunal to'lovlar yig'ish bo'yicha nazoratchi bo'lib ishlovchi SM fuqarolardan yig'ilgan 22.6 million so'mni o'z ehtiyojiga ishlatib yuborgan, deyapti. O'sha 26.5 million so'mni ichida sizni ham pulingiz yo'qmidi?
Yo'q, endi albatta, masalan, haqiqatan shunaqangi haligi yig'uvchilarni odamlar aldashga imkoniyat o'sha idoralar o'zi tomonidan yaratilgan. Ya'ni qanaqa? Hozir sizga mexanizmni tushuntiraman. Masalan, aytaylik, qo'liga kassa apparatini yoki bo'lmasa kvitansiyalar bo'sh kvitansiya nimalarini, blanklarni berib, odamlardan pul yig'ib kelinglar deb yuborishadi. Planlar qo'yishadi. Masalan, aytaylik, bir xodimmi, masalan, aytaylik, bir kunlik plani million so'm. Masalan, o'sha million so'mni aytaylik, odamlar uyiga kelib, eshigiga taqilladi, mana qarzingiz bor ekan, mana shunaqa tezroq to'lavering, qimmatlashib ketadi, unaqa deydi. Odamlar endi kassaga borib, boshqa qilib, navbatda turib, shunaqa kunni issig'ida nima qilish xohlamaydi, uni qo'liga beradi. Qo'liga bergandan keyin albatta uni qo'liga berilgan narsa uni haligi nima deydi ishtahani qitiqlab boshlaydi va haqiqatdan ehtiyojmand bo'lsa yo biron narsani bir xarajati ustida turgan bo'lsa qabrga bo'lar deydida ishlatib yuboradi. Endi har xil odamlardan agar masalan shu idoralar faqat o'zimizni kassalarimizda qabul qilamiz, davlat kassalarida qabul qilamiz deydigan bo'lsa, u xodim qanaqa qilib o'zlashtirishi mumkin edi? Melisa o'tiradi, bank o'tiradi, bankka haligi qilingan inkassatorlar tomonidan olib ketiladi pullar. Endi o'shanda ham ko'p bo'lsa kerak, lekin uni ehtimoli hozirgidan ko'ra 100 dan 1 ga kamayadi. Hozir mana haligi nimalarni xodimlarini har bitta domga biriktirib qo'ygan, domni o'sha har kuni kelib eshikni taqillatchi, nima suvchi, sovuq suvchi, gazchi, yana bir bola juda ko'p elektrchi, hammasi kelib qo'lida qog'ozi bor, kvitansiyasi bor, pulingizni berasiz, qo'lingizga kvitansiya berib ketadi. Endi u ko'rib turibdi yuqorida Ahmadboyga o'xshaganlar misol uchun olib boshqa qilib ertaga mana deb qamoqdan nimadan chiqib keladi. Lekin uning uchun 22 million nima degan gap? Aytadi, ha, uni biron gap bo'lar deb haqiqatan o'zini ehtiyojiga ishlatib yuborgan bo'lsa bordir. Endi bu yerda aybdor asosan o'sha idoralari o'zlari, chunki ular o'sha moliyani nazorat qilmaydigan qilib bo'lmaydigan bir mexanizmlar yaratib qo'yishdi.
Tushunarli. Abdurahmon, mana matbuot sharhini o'qib turib, suhbatimiz boshida aytganimiz teleko'rsatuv Ahmadboy bo'yicha teleko'rsatuvni ko'rib turib, o'zimcha aytayapman, go'yoki bir qarashda O'zbekistonda o'sha gazetalar, radio, televideniya shunga o'xshagan ko'rinishlarni yoritayotgandek. Masalan, iste'molchi gazetasi Xorazm viloyati Urganch tumani pasport bo'linmasini boshlig'i bir fuqaroni sarson qilganini yozibdi. Yoki boshqa bir nashr darakchi shekillik bu Chorsu bozorida birorta kiyim-kechak rastasida bank plastik terminali yo'qligi haqida yozibdi. Go'yoki yozayotgandek. Lekin nimadir yetishmayapti-da? Nimadir yetishmayapti? Nima yetishmayapti?
Nima havo yetishmayapti? Havo yetishmayapti. Endi havo yetishmayapti deganimga birdan siyosatga tushunib ketmang mana. Hozir tashqarida turibman, kunjira issiq, havo yetishmayapti. Ana shu havo yetishmagandan keyin odamni kallasi qattiqroq narsalarga ishlamaydi. Kelasiz, o'tirasiz, plastikni bermadi deysiz, mana bu musorchilar pulimni olib ketdi deysiz, boshqa deysiz, shunaqa narsalarni qilasiz. Lekin to'g'ri ma'noda, masalan, Yevropaga o'xshagan, g'arbga o'xshagan bir demokratik mamlakatlarda bag'ringiz to'ldirib, bir o'pkangiz to'ldirib, bir havoda nafas oladigan bo'lsangiz, albatta biraligi nima deydi, odamlar global muammolar haqida, jamiyat nimalar haqida yozingiz keladi va shunga sharoit ham bo'ladi. Bizda ham endi albatta shunaqa sharoitlar bo'lsa kerak. Bir yillar kelib, mana men ko'p kursdoshlarim bor, ko'p do'stlarimiz bor mahalliy matbuotda, bir haliga choyxonada o'tirganda, boshqa joylarda, iftorlarga yig'ilganda mana hozir gaplashib qolamiz. Go'yoki menga aytadilar, internet jurnalistlari mustaqil jurnalistlarga yaxshi xohlaganlaring yozasizlar deydi. Bizga deydi cheklab qo'ygan, mana undan deydi, hatto shuni ham deydi, bir amaldor yozish uchun taxallus qo'yishimiz kerak deydi, yo bo'lmasa mana bu narsa deydi davlatga tegib ketmasin deb deydi, qatma-qat ustma ust deydi senzorlar qo'yilgan deydi. Xuddi shundayin shunaqangi siz tasvirlab bergan holat, go'yoki ish bo'lyapti, go'yoki hayot bor, lekin nimadir yetishmayapti. Menimcha bu havo yetishmayapti.
Masalani ildiziga borish yo'qqa o'xshayapti menga. Masalan, o'sha pasport bilan bog'liq problemalar to'g'risida biz yillardan beri yozamiz. Yillardan beri.
Endi ildiz nima? Ildiz pasport nima o'zi? Uni bergan kim? Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Nima uchun boshqa davlatlarda muammo yo'q desangiz, uchta savol bilan chiqib keladi. Uchta savol bilan. Pasport nima o'zi? U kim tomonidan beriladi va nima uchun O'zbekistonda pasport boshqa davlatlardagidan tizimi bunaqangi farqli degan savol bersangiz, uni tagiga yetib borasiz. Bu o'sha tagiga yetib borganingizdan keyin tashqaridagi pasport stolidagi qing'irliklar, pasport stolidagi soxtalashtirish, boshqa balo-battar, buni hammasi o'shani biraligi nima deydi, yaproqlari xolos, ko'rinishlari xolos. Agar o'sha muammoni o'zi bartaraf bo'ladigan bo'lsa, nima deydi, haligi deydi, unaqangi muammo ham bo'lmas edi. Jurnalist unaqangi mayda chuydalar haqida boshim qotirib o'tirmas. Chunki nima uchun ester paytda pasport muammosi bo'lmagan, pasportlashtirish muammosi bo'lmagan? Yoki bo'lmasa bironta bir rivojlangan mamlakatda, yoki bo'lmasa boshqa bir haligi nima deydi, bir haligi tajrijiy bir bizdan ilg'orroq mamlakatlarda pasport degan muammo yo'q, propiska degan narsa yo'q. Faqat Toshkent bilan Moskvada muammo bor. Toshkent bilan Moskvada pasport qilganlar qo'lga tushadi. Shunaqa. Demak, muammo endi o'sha pasport siyosatidadi. Pasport siyosati bu davlat siyosati. Demak, muammo o'sha borib eng yuqori joylarga taqalyapti.
Eng yuqori joyni egasi oqsoqol prezident Karimov Surxondaryo, Qashqadaryoga bordi. Biz endi o'zimiz manbalardan, rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlardan kelib chiqib bu haqda xabar qildik. Bir qo'shimcha shu safar bilan bog'liq qo'shimcha bir ma'lumotingiz bormi?
Ma'lumotim shundan iboratki, mana Qashqadaryoga boribdilar, banklar ishlamayapti. Mana bir ikkita fermerlar nimalar haligi nimalar muammolar bilan menga telefon qilishdi. Shunaqa pullarimiz endi nima bo'ladi, mana banklar ishlamayapti. Bir kelib haligi payskalar bo'libdi, shuning uchun nimalar bo'libdi deb mana Qashqadaryodan Qarshidan telefon qilishdi. Undan tashqari bir qarindoshlarimizdan telefon qilishdi, bir ikkita o'sha haligi nima deydi, bir ikki kun oldin tadbirlari bor ekan, ularni o'tkazishga ruxsat berishmayapti. Kelib ketsin, shunaqangi tadbirlar o'tsin, undan keyin sekin qilaverasiz degan ma'noda shunday yangiliklar mayda chuyda. Endi undan tashqari unda katta gap yo'q. Endi baribir balki nima deydi, mamlakat prezidenti borganda hamma joyda ham o'ziga xos baribir ozgina qiyinchiliklar bo'ladi. Aytaylik, Obama bironta bir chetda shtatga borib shaharchaga boradigan bo'lsa, misol o'sha yerda qanaqadir bir o'sha hayot ritmi o'zgaradi. Endi bizni prezidentimiz borganda ritm kattaroq o'zgaradi. Masalan, o'rta palovlar ko'proq bo'lishi mumkin, tartib kuchliroq haligi qo'riqlanishi mumkin. Endi farq shunda.
Televizorda ko'rsatishdi, Paxtazorda yana ayvon qurishibdi, lekin bu Surxondaryoda qurilgan ayvon Andijonda qurilgan ayvondan ko'ra sal bir bundoqroq ko'rindi.
Endi Sarvar aka, endi qitmir odamsiz-da, shu hamma narsadan gap topaverasiz. Aslida biz prezidentimiz har qanday bir ayvonlar tagida, har qanday bir shiyponlar tagida shu o'zini baribir so'zlarini, gaplarini aytib odamlarga bu yoqaveradigan odam. Shuning uchun menimcha Surxondaryodagi, Qashqadaryodagi o'sha safardan keyin o'sha ruhaniylari ham bir bag'ri ko'tarilib ancha bir alif qolgan bo'lsa kerak. Endi nima deydi, kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shilib xullas, endi buyog'i yaxshi bo'ladi, buyog'i zo'r bo'ladi, buyog'i hayit oldi.
Ha, yaxshi. Yaxshi. Yo, endi ayvon unchalik bezalmabdi deyapman-da bu gal.
Albatta, albatta.
Endi oxirgi gap, oxirgi gap. Keyingi kunlarda dollar yana qadri ortib ketdi, so'mni qadri tushib ketdi deb degan gaplar kelyapti. Xabaringiz bo'ldimi?
Yo'q, yo'q, unaqangi darajada ortgani yo'q. Haqiqatan, masalan, 6000 so'mlik bir turg'un holatda turganida ancha paytdan beri, mana kecha o'tgan kuni, mana bugun sarroflar bilan gaplashdim, AQSh dollari mana 6200 dan sotib olishyapti. 6180, 6200 dan sotib olishyapti. Mana bugun 6200 dan sotib olgani haqida biraliklar paydo bo'ldi. Olay bozorida kecha mana 6170 dan Qo'yliq bozorida sotib olinganiga guvoh edim. Endi buni katta o'sish deb bo'lmaydi, masalan, chunki 6500lik barriyerlardan oshdi o'sha AQSh dollarining kursi. Bir necha kun saqlanib turdi. Bir necha kun o'sha AQSh dollarining qiymati shuni miqdorda o'sib ketdi. Shuning uchun hozirgi o'sishni menimcha o'sish deb bo'lmaydi. Bu oddiy holat bo'lsa kerak.
Ya, yaxshi. Rahmat, Abdurahmon.
Sog' bo'ling.